Wat ek vandag met julle wil deel is iets relatief eenvoudigs, maar ek is nou bang om te sê, dis deel van die basics van die gospel, want baie mense, as hulle nou hoor basics van die gospel, dan skakel hulle af, en dink hulle, maar ek weet het al, ek ken het al. En wat ek met julle gaan deel is baie basis, maar ek dink meeste van julle sou dit nog nie heeltemal so gehoor het soos wat ek het nou met julle gaan deel nie. Ek gaan doen eenvoudig met julle gesels oor die geregtigheid van God. En ek wil net veel herinner dat die mees basiese fundamentele goeders van die evangelie is gewoonlik die mees kragtige. En dis die goeders wat ons regtig moet vashou in ons harte. En ek dink 'n groot probleem in die kerk is gewoonlik nie dat ons nie die geheimenisse van die evangelie ken nie. Die soort van, hoe kan ek sê, die baie diep goeders nie. Ek dink die probleem baie keer in die kerk is dat ons die basiese goeders nie goed genoeg verstaan nie. En ek wil regtig die Here vertrou, die Heilige Gees vertrou, dat hy gaan vir elkeen van julle openbaring gee, 'n nuwe vars openbaring van wat is die geregtigheid van God. Want julle sien, die probleem met die woord geregtigheid is, dis nie 'n alledaagse woord nie. Wanneer was die laaste keer wat jy die woord geregtigheid gebruik het, en net in alledaagse geselskap? Is daar enig iemand wat in die laaste 6 maande die woord geregtigheid net in alledaagse geselskap gebruik het? Steek gou jou hand op. 2 of 3 of 4. Ok, dis maar baie min. Dis nie alledaagse woord wat mense sommer net langs die water fonteintjie staan en gesels en dan die woord geregtigheid gebruik. Die woord righteousness is die woord in Engels. Ek weet baie surfers gebruik het. That was a righteous surf. Maar ek dink nie hulle gebruik het in heeltemal dieselfde bedoeling as wat die Bybel dit gebruik nie. Nou die woord geregtigheid, kom ek lees maar net vir julle gou 'n basiese leuke definisie daarvoor. Geregtigheid is 'n regte stand voor God, of 'n regte verhouding met God, om reg of regverdig verklaar te word. Dis geregtigheid. Ok, so julle kan sien dat die woord geregtigheid is eintlik 'n redelike goeie vertaling van die woord dikaios of dikaiosune, wat die Griekse woord is. Want as jy die woord geregtigheid kyk daar so op die skerm, dan sal jy sien, dis die woord reg met voorvoegsels en agtervoegsels. Geregtigheid. Ok? So die woord reg is daar in die middel van die woord. En dis die sentrale konsep van geregtigheid, is om reg te wees, om reggemaak te wees. Jy was verkeerd, daar was fout, dinge was nie reg nie, en toe word jy reg gemaak. En nou is jy geregtig. Nou het jy geregtigheid. So dit is eintlik 'n baie goeie vertaling. Stel met die Engelse woord righteousness. To be made right with God. So, dis 'n ongelooflike belangrike konsep en tema in die Bybel. En ons gaan dit nou sien hoe belangrik dit is. En dis 'n ongelooflike groot behoefte in die wêreld. Ek wil so ver gaan ons om te sê, dit is die grootste behoefte in die wêreld. Die behoefte na geregtigheid. Die probleem is, dit is nie altyd 'n bewuslike behoefte nie. Meeste mense in die wêreld is nie bewus, of baie mense, ek wil nie sê meeste noodwendig nie, maar baie mense in die wêreld is nie bewus van hulle behoefte aan geregtigheid nie. En selfs die wat bewus raak van hulle behoefte aan geregtigheid, weet nie hoe om dit te bekom nie. En dit is die sentrale probleem wat die evangelie aanspreek. Mense wat nie weet hulle is nie geregtig nie, en dat hulle geregtigheid nodig het nie, of mense wat dit weet, maar nie weet hoe om dit reg te stel, wat weet as fout, maar nie weet wat die oplossing is nie. Net om dit te illustreer, wil ek 'n voorbeeld noem van Islam. Islam is 'n monoteïstiese geloof, soos Christendom, en baie mense, en Mohammed het maar meestal in die Koran maar net plagiaat gepleeg uit die Bybel uit. Hy het so 600 na Christus gelewe, en hy het natuurlik kontak, hy was ongeletterd self, maar hy het kontak gehad met Jode en Christene, wat gereeld weet met hom gepraat het oor die Bybel. Hy noem hulle actually in die Koran die mense van die boek, die mense van die Bybel. En syk omtrent 80% van die Koran kom op een of ander manier uit die uit die Bybel uit. Is nou natuurlik bietjie verdraai en geskommel en weet, hy kry natuurlik die kronologie hele paar keer verkeerd en die teologie is heeltemal verkeerd. Maar baie mense probeer parallelle trek tussen Islam en Christendom, maar dis heeltemal verskillende gelowe en een van die groot verskille lê in die leer van verlossing. Ek het een keer een getuienis van een moslim gehoor wat toe een christen geword het en hy het gesê in die moslim leer van verlossing werk het so. Die Koran sê vir jou precies wat jy moet doen en hoe jy moet leef. Tot in die kleinste detail. Jy moet 5 keer een dag bid, jy moet 1 keer in jou leven ten minste een pelgrimsreis na Mekka toe neem, jy moet almoes gee, 2.5% aan die armes, jy moet 2 keer een dag, denk ek, geloofsbelijdenis van hulle opsê, Allah is God en Mohammed sy profeet of soiets, en weet, jy moet bereid wees om jihad, ek nou amper gesê jihad te pleeg, maar om jihad te voer, om die moslim koninkryk uit te brei, enzovoorts. Weet, so dit sê vir jou precies, tot in die kleinste detail, wat jy moet dra, al die type goeders, wat sê goeie werk en wat jy moet doen, om vir Allah tevrede te stel. En onthoud, Allah is nie dieselfde God as die God van die Bybel nie. God van die Bybel is Yahweh. Ok? En is heeltemal een verskillende God. Net ter achtergrond, Allah was, voordat Mohammed gekom het, het Allah reeds bestaan. Hulle het Madeira of Medina, ek kan nou nie onthou wat sy het was. Het hulle een tempel gehad, Arabiese stamme daar so, met 365 gode, een vir elke dag van die jaar. En een van hulle was Mohammed gewees. Ach, een van hulle was Allah gewees. En toe Mohammed gekom het, het hy net die ander 364 uitgegooi, en daar een gehou, wat toe nou Allah is. So hy die concept van monotheïsme het hy maar by christenskap en by die jode gekry. Maar, die ou het gesê, toe hy sy testimony gegee het, hy het gesê, as jy een moslim is, dan op die oordeelsdag word af jou gesê, gaan die skale van regverdigheid, the scales of justice, gaan uitgehaal word, en jou goeie werke gaan aan die een kant gesit word, en jou slechte werke gaan aan die ander kant gesit word. En as jou goeie werke swaarder weeg as jou slechte werke, dan maak jy dit. Paradijs toe, waar jy 70 maagde en riviere, hening en allerhande goeders gaan kry. Ek weet nie wat gaan van die vrouwmense word nie, ek weet nie wat kry julle nie, maar dis wat die mans kry, ek weet nie wat kry die vrouwens nie. Maar as jy een moslim is, dan in jou goeie werke weeg swaarder as jou slechte werke, dan gaan jy paradijs toe. As jou slechte werke swaarder weeg as jou goeie werke, dan gaan jy hel toe. So eenvoudig is dit. Ok, met ander woorde, as jy 51% goeie werke gedoen het, dan is jy alright. Maar as jy 49% goeie werke gedoen het, dan is jy in die moeilikheid. Ek weet nie as dit dieselfde is wat gebeur nie. Ek dink nie, ek weet nie of dit in soveel detail ingaan nie. Hier is die probleem. Die probleem vir enige moslim is, hierdie kant van die graf kan jy nooit weet of jou goeie werke meer gaan weeg as jou slechte werke. Jy kan nooit weet of jy goed genoeg gedoen het nie. Jy kan nooit weet of die skaal ten gunste van jou gaan sak nie. Jy kan nooit weet dat jy dit hemel toe gaan maak nie. Jy kan nooit versekering van jou verlossing nie. Jy kan nooit weet dat jy reg is met jou God nie. Jy kan nooit weet dat jy vrede het met jou God nie. Dat jy geregtigheid het en een regte stand voor jou God. Jy kan het nooit weet tot na die dood nie. Volgens hulle leer van verlossing. Jy kan nooit die vrede hê van wees, ek weet, ek is alright voor my God nie. Behalwe as jy doodgaan in jihad. Dis die een, ek dink as nog een ander manier, maar dis een van die maniere, wat jy kan weet, jy gaan, maak sak hoe goed of hoe sleg jy was nie, as jy doodgaan gedurende jihad, dan word jy in die paradijs wakker, sê die Koran. En dis ek om hierdie ou, in sy testimony gesê, daar sal nooit 'n tekort wees aan moslims, wat bereid is om suicide bombers te wees nie, selfmoord bombers te wees nie. Hulle is net so desperaat om het hemel toe te maak, om te weet hulle is geregtig, om te weet hulle is reg met hulle God en hulle gaan het maak hemel toe. Hulle is so desperaat dat hulle self en allemaal rondom hulle sal opblaas om net te weet hulle is geregtig en hulle sal het maak hemel toe. Dit wys jy net hoe groot is daai behoefte aan geregtigheid wanneer mense bewus word daarvan. Dat hulle bereid is om hulle self en enigiemand anders dood te maak om geregtigheid te bekom. Om reg gemaak te wees met hulle God. So dis 'n massiewe behoefte. Nie altyd 'n bewustelike behoefte nie, maar dis 'n groot, 'n baie groot behoefte. Hierdie behoefte aan geregtigheid. Ek wil net vir julle 'n stukkie lees uit Romeine 1 vers 16 en 17. Romeine is al genoem 'n paar keer die belangrikste brief in die geskiedenis van die mensdom. En ek gaan nou verseker nie daarmee strei nie. Want daar is geen ander boek in die Bybel, never mind die res van menslike geskrifte nie, maar daar is geen ander boek in die Bybel wat so groot impak gehad het op die geskiedenis van die mensdom en vooral op die geskiedenis van die kerk as die boek van Romeine nie. Die hele reformatie en alles is gebaseer daarop. En die groot gros van Christen theologie kom uit die boek van Romeine uit en word die bondigste saamgevat in die boek van Romeine. En dis 'n baie kragtige boek, die van julle wat het nou al deurgelees het, sal weet, dis 'n baie kragtige boek, en wat het interessant maak, en wat het, ek dink so kragtig maak, is, Paulus skryf hier so aan 'n kerk, wat hy nie ken nie. Dis nie 'n kerk wat hy geplant het nie. Meeste van sy briewe, hy het 13 briewe geskryf in die Nuwe Testament. Meeste van hulle skryf aan kerke, wat hy self geplant het, en wat hy goed geken het, waar hy gewoonlik heel wat tyd deurgebring het, en waar hy die probleme en die kwessies, die kwelpunt in die kerk goed geken het, en waar hy hulle aanspreek in sy briewe. So hy skryf aan die Korintiërs en hy sê vir die luisterse ouens, ek het nou alweer nuus gehoor, weet, dat julle is verdeeld. En een van julle sê ek is van Paulus, aan die ene sê ek is van Cephas, en aan die ene sê ek is van Apollos, en aan die ene sê die baie geestelike ene sê ek is van Jesus. En hy sê, dit hoort nie so nie, dan moet nie verdeeldheid wees nie. Is enige ene van julle in my naam, in die naam van Paulus gedoop? Niemand van julle is in my naam gedoop nie. Jy weet, so hy spreek spesifieke kwesties aan, of hy skryf aan die Galasiërs, en hy sê, luister hier so, hierdie ouens wat vir julle sê, julle moet besny word, is sommer net nonsens. Julle het nie die gees ontvang, omdat julle besny is nie, maar omdat julle gloot, wat die evangelie sê, en dan val hy hierdie hele kwestie van ouens wat kom en sê, die Judaizers wat kom en sê, nie, hulle moet besny word, hy vat het aan en hy bewys het verkeerd. So hy spreek heel tyd kwesties aan, dis baie pastorale briewe, wat hy aan gemeente skryf, wat hy ken, en waar hulle probleme aanspreek. Romeine is anders. Hy skryf aan 'n gemeente, waarvan hy gehoor het, want, byvoorbeeld, Priscilla en Aquila kom van hierdie gemeente af, en in 49 na Christus, is die jode allemaal uit Romeine uitgeskop. Daar was een of ander oproering gewees oor die Romeinse historikus sê, daar was Claudius het die jode uitgeskop, want daar was een oproering gewees onder die jode, gelei deur Christus. Nou, Christus is baie naby aan die Latijnse woord vir Christus. Net een I in steede van een I. En meeste historikuste vermoed, hy het net een fout gemaak. Dit was nie een oproering geleid deur Christus nie. Dit was een oproering onder die jode oor Christus. Waar die jode wat christene was, en die jode wat nie christene was nie, half in opstand in mekaar gekom het, en daar was nou hierdie groot oproering tussen die jode gewees, en daarom is die jode toen nou allemaal uit Rome uitgeskop. En dit het in 49 na Christus gebeur. So was een klomp Romeinse, joodse christene wat vriende van Paulus was, en so hy het gehoor van die kerk, hy was bewus van hulle, maar hy het nie regtig die kerk self goed geken. En nou skryf hy aan hulle, nie om kwesties aan te spreek nie, maar dood eenvoudig, om sy evangelie aan hulle te preek. So as jy die evangelie wil ken, soos wat Paulus hom gepreek het, lees Romeine. Dit is die naaste wat ons kom, aan 'n systematiese theologie van Paulus, in die Nuwe Testament. En wat lekker is van Paulus en baie van die ander skrywers van die Nuwe Testament is, wanneer hulle skryf, baie keer sal hulle die tema van die boek opsom in 'n paar vers, soos in die boek van Johannes. En einde van Johannes sê, baie ander dinge het Jesus nog gedoen, maar hierdie dinge het ek aan julle geskryf, so dat julle kan glo dat Jesus die Christus is, en deur te glo die ewige lewe kan hê. En daar sê hy, dit is my bedoeling, dit is die doel waarmee ek die brief skryf. En Paulus doen dieselfde in Romeine. In Romeine 1 vers 16 en 17 sê, ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is die krag van God tot redding van elkeen wat glo. Eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Want die geregtigheid van God word daarin, het is nou in die evangelie, geopenbaar, uitgeloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Nou, baie keer die Engels en die Afrikaans vertaal die kaiosunei, of die kaios, of as geregtigheid, of as regverdigheid. Geregtigheid is eindelijk volgens my die beter vertaling. Die Engels is het of righteousness of justice, maar het is dieselfde Griekse woord, het is dieselfde ding waarvan Paulus praat. So wanneer hy sê, maar die regverdige sal uit die geloof lewe, dan praat hy van die regverdige as die geregtige sal uit die geloof lewe. Nou, wanneer is een mens skaam vir iets? Wanneer skaam jy vir iets? Mens skaam jy mos vir iets wanneer jy dink dat iets is nie so great nie. As dit iets is wat aan jou behoort of iets waaraan jy behoort, maar jy dink is nie, is iets waarmee jy geassocieer is, maar jy dink jy is so indrukwekkend nie. Weet, soos as jy jong laat nou verlief is en hy weet, hy sit al so, hy het sy ouwe broer sy kar geërf, maar sy lekker skedonk, en hy wil nou die meisie uitvat, maar hy wil nou een goeie indruk maak, en hy dink nie sy skedonk, wat hy by sy ouwe broer geërf het, gaan nou een goeie indruk maak nie. Dan skaam hy om vir sy kar, ok? Dan leen hy miskien een barrie sy kar of so iets. Weet, baie tieners is geneig, weet, as hulle nou vir hulle self begin dink, en begin achterkom, hulle ouders is nie perfect nie, en hulle familie is nie perfect nie, en hulle pa is nie Superman nie, dan begin hulle, betekker skaam vir hulle ouders, ma, moet my nie openbaar soen nie, of, laai my ma, moet my nie by die school aflaai nie, laai my so twee blokke voor die school, of ek sal stap. En begin hulle bietjie skaam vir hulle families, weet, ek dink allemaal gaan maar door so'n fase, later kom een mens reg. En Paulus sê, en Paulus het reg op een soortgelijke manier, as een baie christene wat hulle skaam vir die evangelie. Hulle is christene, hulle die evangelie ontvang, hulle sê hulle is veranderd dier die evangelie, maar hulle skaam vir die evangelie, want hulle dink nie die evangelie is so great nie. Paulus sê, ek skaam my nie vir die evangelie nie. Hoekom nie? Want ek weet, dit is die krag van God tot redding. Dit is die krag van God. Ek weet hoe krachtig is die evangelie. Daarom skaam ek my nie af voor nie. Ek is beindruk die evangelie. Nou, meeste mense, as hulle dink van die krag van God, dan dink hulle aan die skepping. En vooral in, weet, so mooi aarde soos die of Franshoek, jy weet, waar dat syke majestueuse berge is, of daar so in die soms het wees waar ons bly, waar jy die see kan sien, wat net vir ewig aangaan. Weet, as jy so opkyk na die berge, dan voel jy soms so klein. Jy voel soms so nietig. Voor alles jy dink, maar die berg lyk so groot, maar God het om, dis is een korrelkie stof in Godse hand, dis niks. En dan as jy op een dag waar aan die wolk is nie, of een avond waar aan die wolk is nie, opkyk in die hemelruim, en jy sien die melkweg so strek, en die der biljoene sterre, en sterrestelsels daar buiten, met sterre wat miljoene kere groter is as ons son, en jy kyk op daarna en jy dink, dit is massive. Dit is huge. En God het gemaak. Dit is een tapestrie waarop God sy krag uitgebeeld het in die skepping. As jy daaraan dink, heel moontlik is ons die enigste intelligente wesens in die hele skepping. Heel moontlik. Op klein planeet aarde, hier so ergens in die melkweg. Een van die kleiner galaxies. En as ons die enigste intelligente wesens is, behalwe nou vir die engele en vir God, hoekom het God al die massieve hemelruim met al die hemellichame geskep? Net omdat hy kon. Net omdat hy sy krag wil uitstal. Net omdat hy bewys hoe sterk en hoe machtig hy is. Hoe almachtig hy is. So as een mens kyk na die skepping, en ek wil dan as een mens nou kyk na die mense en die lewe, ek bedoel, wetenskapelikes kan nou nog nie uitfigure waar lewe vandaan kom en hoe lewe wetenskapelik moontlik is nie. Dit is nie wetenskapelik moontlik nie. As jy lewende ding vat, sê nou maar miskiet, en jy sit om daar neer, want hulle, weet die evolutionistes probeer nou sê, ja, maar, weet, daar was een of ander die regte bestanddele het net mooi by mekaar uitgekom en toe die lewe begin. Nou kom ons vat die regte bestanddele, kom ons vat 'n muskiet en ons sit hom daar neer en ons klap hom dood. Die regte bestanddele is nog steeds daar vir lewe om te gebeur, maar dit lewe nie, hoekom nie? Jy sien, daar is iets om omtrent lewe wat ons nie verstaan nie, wat nie net wetenskaplik en chemies is nie. Dit is bonatuurlik en God het dit geskep. Dit is die krag van God. Maar ek wil vir julle voorhou dat die krag van God in skepping word verdwerg deur die krag van God wat weerspieël word in redding. Want toe God geskep het, het hy niks gevat en het alles geskep. In ander woorde, hy het iets neutraal gevat, niks. En hy het alles daarvan geskep. Wanneer God red, dan vat hy iets wat nie neutraal is nie. Hy vat iets wat boos is, hy vat iets wat sondig is, hy vat iets wat gevalle is, en hy skep iets goed daaruit. Met ander woorde, hy gaan nog baie verder met die tweede skepping, as wat hy gegaan het met die eerste skepping. Met die nieuwe skepping, word die krag van God nog meer uitgebeeld, as met die eerste skepping, met die ou skepping. En Paulus sê, ek weet, dat die evangelie, waardeur mense wat sondig en gevalle is, nuwe skepings word, is die krag van God, want ek was so 'n mens, op pad Damascus toe was ek so 'n mens, wat die kerk verdruk het, en mense doodgemaak het, en in die tronk gegooi het, onskuldige mense, ek het hulle vervolg, ek was 'n sondaar, ek het hulle gehaat, en in 'n oomblik, is ek van my perd afgeklap, en my lewe het verander, en die Here Jesus het na my toe gekom, en hy het my gered, deur sy evangelie. Ananias het na hom toe gekom, en met hom gedeel, en vir hom gebid, en Paulus se lewe het so verander, so verander. Paulus se lewe staan nou nog, as een van die grootste monumente, dat Jesus uit die dood uit opgestaan het, want die vijand, van die Christene, het oornag so omgedraai, en die grootste apostel, in die vroeë kerk geword. En die skeptici kan het nie verduidelik nie, jy kan het nie wegverduidelik nie. Die enigste rede hoekom Paulus, wat skepties was, en wat antagonisties was, teenoor die evangelie, so sou verander, is as hy genuine ontmoeting gehad het, met die opgestaane Jesus Christus. En Paulus sê, ek, my lewe is verander, deur die krag van die evangelie, ek ken die krag van die evangelie, ek is beïndruk met die krag van die evangelie, ek skaam my nie daarvoor nie. En in al die kerke, wat ek geplant het, en al die kere wat ek vir mense gepreek het, het ek gesien, dat mense sy lewens net soos myne verander, omkeer, omdraai, waar sondaars gered word, deur die krag van die evangelie. Ek sien op 'n daaglikse basis, die krag van die evangelie, in verlossing. Ek is beïndruk daarmee, ek skaam my nie daarvoor nie, want ek ken sy krag. Christene wat hulle skaam vir die evangelie, is Christene wat nie die krag van die evangelie ken nie. Hulle weet nie wat hulle het nie. Paulus sê, ek skaam in die evangelie, want die krag van God tot redding van elkeen wat glo. Elkeen wat glo. Nie elkeen wat werk nie, elkeen wat glo. Maar Paulus, sekerlik bedoel jy nie, soek jy nie elkeen nie, sekerlik bedoel jy toch die jode, die mense van God. Die ouens wat actually 'n verbond het met God. Sê nie, nie sê Paulus. Vir die jode eerste ja, hulle die eerste reg op die evangelie, hulle die eerste optie om die evangelie te hoor en te reageer daarop, maar vir die Grieke ook, letterlik vir elkeen wat glo, elke enkele mens wat glo, kan die evangelie ontvang. Dis vir elkeen wat glo. En dan sê, want die geregtigheid van God word daarin, in die evangelie geopenbaar, uit geloof tot geloof. Die geregtigheid van God word in die evangelie geopenbaar. Dit is my verskriklik interessant, wat is die sentrale konsep wat Paulus hierso gebruik om sy evangelie te verkondig. Meeste moderne predikers, as hulle die evangelie preek, wat is die sentrale konsep van die evangelie, wat is hulle inslag? Want in die evangelie word die wat van God, die liefde van God geopenbaar, of in die evangelie word die genade van God geopenbaar, of die goedheid van God openbaar. Nie waar nie? Wanneer laas het jy evangelis gehoor wat gepreek het, en sy, die sentrale konsep van sy evangelie was die geregtigheid van God. Wanneer laas? Baie van julle sou nog nooit eers dit gehoor het nie. Hoekom nie? Want die moderne kerk, wanneer ons die evangelie preek, preek ons nie meer die evangelie van die geregtigheid van God nie. Ek wil voorstel is dat, omdat ons het nie reg verstaan, soos wat Paulus het verstaan het nie. En ons sal sien, ek gaan dit nie nou in my preek inwerk nie, maar as julle gaan Jesus' bergrede lees, in Matteus 5 tot 7, sal julle sien dat die sentrale konsep van sy evangelie, is ook die geregtigheid van God. Geseend is die wat honger en dorst vir geregtigheid, want hulle sal gevul word. As julle geregtigheid nie, die geregtigheid van die fariseers en die sadiseers oorskry nie, sal julle nooit die koninkryk beerwe nie. Maar soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en dan sal al die ander dinge vir julle gegee word. Hoekom is dit, dat Paulus en Jesus die geregtigheid van God gebruik, as die sentrale konsep van die evangelie, en ons doen nie? Ek dink is omdat ons nie die evangelie heeltemal verstaan, soos wat Paulus en Jesus het gedoen het nie. Dat is iets wat ons, wat Paulus geweet het, wat ons miskyk, wat ons nie ten volle verstaan. Ek sê nie ons verstaan glad nie die evangelie nie, anders is ons nie gewees het nie. Maar wat ek sê is, dat is een diepte, dat is een aspek, wat ons, wat een belangrike aspek is, wat ons nie begryp nie. Martin Luther het ook nie begryp nie. Hy was een monnik, in Duitsland gewees. Hy het eers gaan rechters wat, want sy pa, hy was van een rijk familie, een adelike familie, en hy, sy pa begaat het, hy moes iets van sy leven maak. En hy het gaan rechters wat, en ek dink het was van die Here af gewees, want dit het hom gehelp om ook die wet in die Bybel te verstaan, en die evangelie so te verstaan. Maar hy het regtig die brandende begeerte in sy hart gehad, om die Here te ken, en om die Here te dien, en om reg te wees met die Here, om vrede te hê met die Here, en hy het nie gehad nie. Hy het nooit gevoel asof hy al right is, en asof hy reg is met die Here nie. En hy sê, in sy getuienis, sê hy, hy het harder gewerk as al die ander monnike, so hy het die regte toe gelos, en hy het na het uitlag geswat, en hy het toe een monnik geword, in een klooster daar in Duitsland, en hy sê, hy het harder gewerk as al die ander monnike. Hy sê, hy het meer gesaffer as allemaal van hulle. Hy sê, hy het homself meer dinge ontneem as allemaal van hulle. Hy sê, jy kon maar vir enige van my mede monnike daar in die klooster vra, hulle sal vir jou sê, as hy ooit een monnik was, wat het hemel toe kon maak op grond van sy goeie werke, dan was ek daar monnik gewees. Hy sê, toch het my gewete en die woord van die Here my nooit toegelaat om vrede te hê met die Here nie. My gewete het my nooit toegelaat om net te ontspan en te sê, ek is reg met God nie. Ek het altyd geweet, ek is nie goed genoeg nie. Maak nie saak hoe hard ek werk, of hoe hard ek probeer, of hoe baie ek vas, of hoe baie ek bid, of hoe baie ek myself geesel nie, ek het geweet, ek is nie goed genoeg nie. Alles wat ek doen, al die goeie werke wat ek doen, is nie goed genoeg vir die Here nie. En hy sê vooral, wanneer hy hierdie gelees het, van die evangelie, en vooral as hy gelees het van die geregtigheid van God, wat daarin geopenbaar word. Hy sê, hy het gehaat. Hy het gesê, die rede hoekom hy het gehaat het, want hierdie geregtigheid, sy persepsie van hierdie geregtigheid van God was, wat sal mense het noem, die eienskap van God, Godse geregtigheid, die eienskap van God, wat in oordeel oor ons staan. God is geregtig, en ek is nie. God is reg, en ek is verkeerd. God is heilig, en ek is sondig. So, wanneer hy gedink het aan die geregtigheid van God, wat geopenbaar word in die evangelie, dan het hy gedink aan hierdie oordelende eienskap van God, wat hom die hele tyd herinner, hy is verkeerd, hy is nie goed genoeg nie, en hy staan onder Godse oordeel, en hy is nie reg met God nie. Dis waar hy gedink het, en hy sê dit gehad, en hy sê, baie eerlik, sê, hy het hierdie God gehad, vir wie hy nooit goed genoeg kon wees nie. Hy het hierdie God gehad, want, maar, hy het gevoel, hy probeer so hard, en toch, herinner die Here vir hom die hele tyd in sy woord, dat al die harde werk wat hy doen is te vergeefs, en is nie goed genoeg nie. En hy het gehad, hy het hierdie God gehad. Tot een dag, waar hy openbaring gekry het. Maar ek sal bietjie later daaroor deel. Ek sal daarby uitkom. Ek wil net met julle deel, dat daar is drie soorte geregtigheid, wat in die Bybel genoem word. Drie soorte geregtigheid. En elke enkele mens val binne een van die drie soorte geregtigheid. So ons gaan net vinnig kyk na die drie soorte geregtigheid, voordat ons aanbeweeg. Die eerste vorm van geregtigheid word genoem in die volgende verse in Romeine 1. In Romeine 1 vers 18 sê dit, want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. En dit is my interessant om op te let, net in die vorige vers, vers 17 sê dit, want in die evangelie word die geregtigheid van God geopenbaar. En in vers 18 sê dit, die toorn van God word geopenbaar. Ok, ek gaan nou nie veel daar oor sê nie, maar ek wil net die hele connectie maak, dat julle dit self kan gaan verder onderzoek. Maar wat ek wil hê julle moet sien is, hy noem een spesifieke soort geregtigheid hierso. Ongeregtigheid. Ongeregtigheid. Hy sê, mense is ongeregtig. Hulle is goddeloos, en omdat hulle goddeloos is, is hulle ongeregtig. En omdat hulle ongeregtig is, onderdruk hulle die waarheid. Daai waarheid dat hulle ongeregtig is, hulle onderdruk het. En hulle is sondaars wat hulle sonde geniet, en wat net hulle self afsmeer aan die Here, en hom net ignoreer. En hulle geniet hulle sonde. En hulle is net blatant sondaars, wat het net in, ek weet nie wat die Afrikaanse woord is nie, defiance, what's defiance in Afrikaans? In opstand teen God, of hulle verset hulle self net blatant teen God. En sê net, ons gee nie om wat jy sê nie, ons gee nie om wat jy sê reg is nie, ons sal doen wat ons wil. Ongeregtige mense. Ons gee nie om, dat ons nie reg is met jou nie. Ons wil nie eens reg wees met jou nie. Want ons worry nie oor jou nie. Ons glo nie in jou nie. Ons haat jou. Ongeregtigheid. Mense wat net, en dan vat hy die hele hoofstuk, die rest van die hoofstuk, tot in einde van hoofstuk 1, om net te wys hoe die mensdom ongeregtig is, en die leen verruil vir die waarheid, en God verruil vir die skepping. En al sulke type dinge, en hoe hulle net van sleg tot slegter gaan. En dan hoor hy so in sy oor, in sy kop, dan hoor hy so die godsdienstige mense, wat so in die peanut gallery sit, en sê, ja, sê vir die pagans hoe sleg is hulle, sê vir hulle, nail hulle pil, en sê, ja, julle in die peanut gallery, julle wat so vingerwijs na ander, julle wat ander veroordeel, is in die begin van Romeine 2, doen julle nie, maar net die selde nie. So hy sê, of jy nou godsdienstig is, of nie godsdienstig is nie, jy is ongeregtig sonder God. Sonder God is jy ongeregtig. Sonder God is jy 'n sondaar. En hy vat twee hele hoofstukke, tot in die middel van hoofstuk 3, om my punt te maak. Wanneer laas het jy 'n evangelistiese boodskap gehoor, waar die prediker die ekwivalent van twee hoofstukke vat, om te bewys dat almal is onder sonde? Mens hoor dit nie meer so baie nie, want dit is nie so gemakkelijk nie. Paulus vat twee hoofstukke, hy vat sy tyd, hy vat die ding en hy werk om so in, hy vat die seer en hy werk om totdat hy so rou is, totdat allemaal weet, allemaal is onder sonde, allemaal, Romeine 3 vers 23, want allemaal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlijkheid van God. Met allemaal, ander woorde, allemaal begin hier, allemaal begin by ongeregtigheid. Dit is die gemeenskaplike beginplek van die hele mensdom. As jy na Kanaalhoek toe gaan, julle Molly, soos, ek hou van julle mol, maar hy is nou nie so groot nie, maar Kanaalhoek is nou een lekker groot mol, hy het een paar vlakke, en hy het so paar parallel, weet, plekke, en is net, as jy nie weet waarant jy wil gaan, dan kan jy lekker jouself verloor daar so. Maar selfs al weet jy waarant jy wil gaan, sê nou, jy weet, jy wil kliks toe gaan, en jy kom daarin, gaan jy bitter sukkel om kliks te kry, net omdat het so groot is. En, jy gaan bitter sukkel om kliks te kry, want jy weet nie waar jy is nie. Selfs al sien jy die kaart wat sê kliks is hierso, gaan jy nie kliks kan kry nie. Tensy jy ook haar pylkie sien wat sê, you are here. Jy is hier. Met ander woorde, Paulus begin sy evangelie met so'n groot pyl, wat vir allemaal sê, jy is hier. Ongeregtig. Dis waar jy is. Hiersoos waar jy is, hiersoos waar jy moet wees. Dan gaan hy aan en vertel vir jou hoe om daar te kom. Dit help nie, jy sê vir mense waar hulle moet kom, maar jy sê nie vir hulle waar hulle is nie. Anders te gaan hulle dalk dink hulle is waar hulle moet kom. Dis, kyk, een dokter kan nie een voorskrif gee voordat hy eerst die probleem gediagnoseer het nie. En so baie keer, wanneer ons die evangelie preek, wil ons net voorskrif uitdeel, maar jy wil nie vir die mense die probleem diagnoseer nie. Paulus vat 2 hoofstukke om die probleem te diagnoseer. Sonde, ongeregtigheid. Dis die probleem. Almal begin daar. Dan sê hy, as jy nou aanbeweeg van ongeregtigheid af, kan jy aanbeweeg na een van 2 soorte geregtigheid. Ok? Dat is net 2 ander opties. Die een, vat Jesus verskriklik mooi saam in sy gelykenis hier so in Lukas 18 vers 9 tot 14. So ek gaan dit net lees en dan vannacht met julle bespreek. En hy, Jesus, het ook met die oog op sommige wat op hulle self vertrou dat hulle regverdig is. En nou die woord regverdig is die selfe woord. Ek kon net so wel gesê dat hulle geregtig is. Ok? Op hulle self vertrou dat hulle geregtig is en die ander veracht. Ander mense veracht, of neerkyk op ander mense. Hier die gelykenis vertel. 2 manne het na die tempel opgegaan om te bid. Die ene fariseer en die ander een tollenaar. En die fariseer het gaan staan en by homself so gebid. O God, ek dank jy dat ek nie soos ander mense is nie. Rovers, ongeregtiges, egbrekers, of soos hierdie tollenaar. Ek vas 2 keer een week, en ek gee 10 van alles wat ek verkry. En die tollenaar het ver weggestaan en wou nie eers sy oë na die hemel ophef nie, maar het op sy bors geslaan en gesê, o God, wees my sondaar, genadig. Ek sê vir julle, sê Jesus, hierdie laaste een, die tollenaar, het geregverdig na sy huis gegaan, eerder as die eerste een, want elkeen wat homself verhoog sal verneder word, en hy wat homself verneder sal verhoog word. Dit is baie interessant hierso. Jesus vertel hierdie gelykenis en hy geef ons reg aan die begin, geef ons die sleutel en hy sê vir ons met wie hy praat. Hy praat met ouens wat op hulle self vertrou dat hulle geregtig is. Met ander woorde, wat type geregtigheid het hulle? Eie geregtigheid. Met ander woorde, hulle het aanbeweeg, hulle is nou nie meer ongeregtig nie. Hulle het nou besef, hulle is ongeregtig en hulle moet die geregtigheid kry en toe het hulle besluit om hulle eie geregtigheid te kry. Op hulle self te vertrou om geregtigheid te bekom. En hy vertel die story van die 2 ouwens, fariseer en tollenaar. Nou die fariseers was die leke predikers van die synagoge. Toe die tempel verwoes is in die tyd van die ballingskap na Babylonie toe, was hy nie met tempel nie. So toe die priestersdom half achteruit gegaan en hulle synagoges in Babylon begin, het plekke van aanbidding. Hulle kon nou nie offers bring en so nie, want daar is nou nie, dis nou nie tempel nie, so hulle kon nie actually diere offer nie, maar hulle kon die woord die minste preek, en die fariseers was die ouwens, die leke predikers, wat die leiers was van die synagoges, en hulle die woord gepreek, en hulle was baie nationalisties, hulle was baie patriotisch, hulle het die Romeinse Rijk gehad, hulle wou onafhankelijk wees, hulle wou gehad het, dat Israel moet een onafhankelijke staat onder God wees, en onder leiding van die Sanhedrin. Hulle wou nie onder die Romeinse Rijk wees. So hulle was baie patriotisch en baie nationalistisch. Die tollenaars aan die ander kant, hulle het belasting ingevorder. Nou niemand hou van iemand wat belasting ingevorder, in elk geval. Wie van julle hou van Jan Tax? Wie van julle hou van die feit dat julle vir hom derde van julle of meer van julle inkomste elke jaar moet gee? Weet, eerste 4 maanden van die jaar werk jy nie vir jouself nie, jy werk vir Jan Tax. Dis nie lekker nie. Niemand hou daarvan nie. As ons nie daarvan hou nie, het jy ook nie in Jesus se tyd daarvan gehou nie. Okay? Maar boon behalwe dit, is dit Jode wat die Romeine gewerf het, of wat gevolunteer het, en wat franchises gekoop het, om belasting in te vorder. En hulle het vergoeding gekry daarvoor. Met ander woorde, hulle het vir die vijand gewerk, vir die Romeinse Rijk, en hulle het geld by hulle eie landsgenoot gevat. En as dit nie erg genoeg was nie, het hulle meer gevat as wat die Romeinse Rijk vereis, en hulle eie sak gesteek. Hulle was rovers gewees, ongeregtiges, sondaars. In ander woorde, hulle is heeltemal onpatriotisch, en die fariseers het op hulle neergekyk, en hulle was gesien as verraaiers van hulle eie mense. Die ander jode het hulle gehad. En is hierdie 2 ouens wat tempel toe kom. So al twee van hulle kom tempel toe, al twee van hulle het behoefte om te connect met God. Om in verhouding met God te staan. Maar al twee van hulle benader of hulle spreek haar behoefte anders aan. Kyk wat sê die fariseer, hoekom is hy so, hy kom met soveel selfvertroue in die tempel in, in Godse teenwoordigheid in, en hy staan so by homself, hy wil nie met die gepepel staan nie, want net word hy gekontamineer, so hy staan by homself en hy bid so, ach Here, dankie dat ek nie soos ander mense is nie. Waar baseer hy sy selfvertroue om in die Here se teenwoordigheid in te kom? Op twee goed. Wel, op een hoofding, ek is nie soos ander mense nie. Hoekom is ek nie soos ander mense nie? Want ek doen nie die goeders wat hulle doen nie. Die verkeerde goeders wat hulle doen, doen ek nie. En die regte goeders wat hulle nie doen nie, dit doen ek. In ander woorde, ek is nie egbreekpleger nie. Ek is nie 'n rower soos daai tollenaar wat my geld steel en dan vir die Romeinse ryk gee nie. Ek is nie ongeregtig. Ek is nie soos hy nie. Ek is beter as hy. Want ek doen beter as hy. Ek doen nie die slegte goed wat hy doen nie. En ek doen die goeie goeders wat hy veronderstel is om te doen, maar nie doen nie, dit doen ek. Ek vast 2 keer a week. Wie van julle vast 2 keer a week? Steek gauw op jou hand. Niemand. Hy fariseer het meer gevast as allemaal van ons. Ek gee 1/10 van alles wat ek kry. Alles. Ek bedoel, hulle was so puntenerig, as hulle kruie groei in die tuin, en hulle gaan pluk het, want hulle 1 vir God en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 vir my. 1 vir God, 1 blaakje vir God en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 vir my. Hulle het hard probeer om die wet te onderhou. In fact, ek wil so ver gaan om te sê dat die fariseers het die wet so goed onderhou, so goed soos dat die mens het kan onderhou, het die fariseers het onderhou. In ander woorde, hulle was so geregtig soos wat die mens kan wees in jou eie krag. En weet jy wat sê Jesus daarvan? As jou geregtigheid nie beter is as die van die fariseers, dan gaan jy hel toe. Met ander woorde, wat Jesus sê is, die beste wat die mens kan doen, die beste wat menslik moontlik is, is net goed genoeg om jou hel toe te kry. Dis al waarvoor het goed is. Die beste wat jy gaan doen, gaan jy net in die hel kry. Die fariseer het gedoen, hy het die beste gedoen wat hy kon. Nie goed genoeg nie. Die tollenaar, hy het geweet hy is 'n sondaar. Hy het geweet hoe sleg is hy. Hy het voor die, hy wil nie in die tempel eers ingaan nie. Hy het sommer ver, weggestaan. Hoe dit gewerk het, is jy die allerheiligste gehad, waar nie die hoorpriester 1 keer per jaar ingegaan het, net 1 persoon kon 1 keer per jaar daar ingaan, en dan het jy, so om dat het jy die heilige plek gehad, waar net die priesters kon ingaan, en dan om het jy half area gehad, waar net Joodse mans kon ingaan, en dan om dit het jy area gehad, waar Joodse mans of vrouwens kon ingaan, maar die vrouwens kon nie verder gaan, hulle kon nie in die area van die mans ingaan, so hulle kon, en dan om dit, heel buiten, het jy die hof van die heidene gehad, waar nie Jode kon inkom, maar jy kon nie verder gaan nie. Nou, hierdie tollenaar het heel moontlik daar in die hof van die heidene gestaan, ver weg. In fact, wat hy het basis gedink, ek is nou wel 'n Jood, maar ek is so sleg soos 'n heiden. Ek is nie eens waardig om 'n Jood genoem te word nie. En ek verraai my mense, ek verraai my God. Ek wil graag 'n verhouding met God hê, maar ek is te sleg. Ek is te sondig. Here, ek het absoluut niks wat ek op die tafel kan sit om te sê, hierdie is wat ek na die tafel toe bring, hierdie is hoekom u my moet aanvaar nie, hierdie is hoekom ek die reg het om verhouding met u te hê nie, ek het nie die reg om verhouding met u te hê nie, ek is net sleg, ek is 'n sondaar, al wat ek kan sê is, Here, wees my genadig, wat is genade? Jy bewys vir iemand genade, wanneer jy hom nie gee wat hom toekom nie, wanneer jy hom nie die straf en die oordeel gee wat hom toekom nie, soos as iemand gevang word, en hulle smeek altyd vir genade, wees my asblief genadig, dan moet my nie die straf gee wat ek verdien nie. En dis al wat hy kon sê, hy het gesê, Here God, asseblief, ek weet, as hy my toegee, as hy my gee wat my toekom, wat ek verdien, dan is ek in bitter groot moeilikheid. Al wat ek kan sê is, Here, ek gooi myself voor die genade en ek smeek hy, wees my arme sondaar genadig. Ek verdien die straf, maar asseblief, Here, ek kan my net op die goedheid en genade aanspraak maak en vra, asseblief, moet my nie die straf gee wat my toekom nie. En Jesus sê daai ene, het na sy huis toe geregverdig gegaan, nie die fariseer. Jesaja sê in Jesaja 64 vers 6, en ons het almal geword soos 'n onreine, en al ons ongeregtighede soos besoedelde kleed, soos 'n besoedelde kleed. Nou, die besoedelde kleed waarvan hy daar praat, die Hebreëus daarso, word meestal gebruik, of baie keer gebruik vir menstruele lap. As 'n vrou gemenstrueer het, dan sy nou, het nie aan daai tyd tampons gehad nie, so hulle het menstruele lap gebruik. Jammer dat ek nou so bietjie grafies is, maar ek moet nou verduidelik wat Jesaja daar so bedoel. En wanneer jy gemenstrueer het as 'n vrou, dan was jy vir 7 dae, denk ek, onrein. Ek kan nou nie precies sê hoeveel hy daan doen, maar vir sekere tydperk, sê maar 7 dae, was jy onrein gewees. En jy kon nie in die tempel ingaan nie, jy kon nie offerandes bring nie, jy was onrein, jy kon nie in God se teenwoordigheid inkom nie. En jy moes eers deur 'n reinigings, elke maand, deur 'n reinigingsproses gaan, voordat jy dan weer kon in die tempel inkom en aanbid en so. En wat Jesaja so sê, is ons het almal soos onreine geword. Soos 'n vrou wat deur haar menstruasie gegaan het. Nou, wat weet 'n vrou verseker as sy gemenstrueer het? Sy is nie swanger nie. In ander woorde, wanneer ons goeie werke doen, is ons goeie werke soos daai menstruele lap, wat vir ons net sê, dat geestelik het ons gemenstrueer. Met ander woorde, geestelik is ons nie swanger nie. In ander woorde, ons is nie besig om geboorte te gee aan die doel en die geregtigheid van God nie. Jou goeie, jou beste werke herinner jou net dat jy nie swanger is met God se geregtigheid nie. Jy kan nie geboorte gee aan God se purpose nie. Nie in jou eie krag nie. In feite, ons kan net so min geregtig wees sonder God, soos wat 'n vrou kan swanger wees sonder 'n man. Dit is die punt van wat Jesaja so maak. Ons kan net so min geregtig wees sonder God, soos wat 'n vrou kan swanger wees sonder 'n man. In Romeine 3 vers 19 en 20 sê, nou weet ons, dat alles wat die wet sê, dit sê vir die wat onder die wet is, nou wees die wat onder die wet is, so dat elke mond gestop kan word, en die hele wêreld voor God doemenswaardig kan wees. Doemwaardig kan wees. So, met ander woorde, volgens Paulus, is die hele wêreld onder die wet. Nie net die Jode wat die wet gehoor het nie, die hele wêreld. Want hy sê, in hoofstuk 1, dat die wet staan op hulle harte geskrywe. Hulle weet en hulle gewete wat reg en verkeerd is, en hulle doen het nie. En dan gaan hy aan, hy sê, aangesien uit die werke van die wet, geen vlees voor hom, voor God, geregverdig sal word nie. Want die wet is die kennis van sonde. In ander woorde, Paulus sê, die wet is net daar om jou in die mond te snoer. Die wet is net daar om jou stil te maak. Die wet is net daar om jou te stop waar jy jouself regverdig en verdedig en sê, ja, maar almal doen het. Ja, maar ek is beter as ander mense. Die standaard is nie ander mense nie. Die standaard is die wet. En het help nie dat jy sommige van die wette, sommige van die tyd gehoorsaam nie. Dit help nie eers dat jy meeste van die wette, meeste van die tyd, of meeste van die wette, sommige van die tyd, of meeste van die wette, al die tyd gehoorsaam nie. Jy moet al die wette altyd gehoorsaam, as jy wil geregtig wees voor God. Enig iets minder as dit, is nie goed genoeg nie. En dan word die wet kan jou nie help, soos wat Ray Comfort sê, die wet kan jou nie help nie, dit kan jou net hulpeloos laat. Die wet kan jou nie red nie. Dit kan jou net wys, dat jy redding nodig het. Dat jy skuldig is voor God. Dit is al hoekom die wet gegee is. Geen vlees kan geregtig wees voor God, deur die wet nie. Alle mense kan net weet hoe skuldig is hulle voor God hierdie wet. En dis kom die wet gegee is. Dis al hoekom die wet gegee is. Om jou te wys hoe skuldig jy is. Om jou te wys wat reg is en dat jy dit nie doen nie. En dat jy nie daar volgens lewe nie. Ek het een keer een baie interessante geval gehad wat ek actually al gedeel het, hierso dink ek, maar ek wil dit net weer deel van een oukie. Sy reaksie was net vir my so goed gewees, want hy was redelijk selfvoldaan gewees. Hy was redelijk vol selfvertrou, soos hy fariseer, dat hy is alright. Hy doen goed. Sy naam was Daniel. Ek het gery liggawe toe, en ek het net gevoel, die Here wil ek met iemand oplaai, en bykie met die evangelie deel. So toe bid ek, sê ek, Here, as jy wil ek met die evangelie deel, dat daar een ryloper of iemand langs die pad wees, wat ek kan oplaai. En toe sal een man en een vrou wat langs die pad staan, soos ek deur Klapmuts ry, op pad N1 in liggawe toe. En dit was toe ek nog in Franshoek was. En ek stop toe en ek laai hulle op en die vroukie klim achter en die man klim voor en ek het hulle self voorgestel. Ek kan nou nie onthou wat die vrou se naam was nie, maar die man se naam was Daniel. En ek vra hulle toe, ek vra toe waar sou hulle afklim? Sê hulle nee, Tygervallei Mall. Toe weet ek, ek nou nie baie tyd nie, so ek moet nou maar met die deur in die huis inspring. So ek vraag toe vir hulle, gaan julle ons kerk toe? Het is al lekker kerk hier rond. Ja nee, hulle gaan kerk toe, en die vroukie is baie opgewonde hier agter. Sy gaan na, sy noem toe die kerk daar, so ek kan nie die kerk se naam onthou nie, maar ek kon sien sy is bitter opgewonde oor kerk en oor die dinge van die Here. En toe besef ek, maar sy is heel moontlik gered. Die man was nou nie so opgewonde nie. Hy sê toe nee, hy gaan na die, ek kan nou net oor die ou en nuwe apostoliese kerk, maar was nie, maar het was een van daai twee. En toe weet ek, okay, ek kan sien ek moet maar op hom fokus. Ek dink nie hy is, hy ken die Here nie. So ek vra toe vir hom, so Daniel, dink jy is 'n goeie mens? Ja, nee, hy is 'n baie goeie mens. Baie vol selfvertroue, baie selfvoldaan en baie oortuig dat hy is alright met God. En ek sê vir hom, kan ek jou maar 'n paar vragies vra om te toets? Ja, nee, seker. Sê ek, het jy al ooit 'n leuen vertel? Ja, nee, hy het al hele paar leuens vertel. So ek sê vraag vir hom, nou wat maak dit vir jou? Ja, seker maar, Leonard. En ek sê vir hom, maar hy is nog nie, ek kan sien, hy is nog nie so gepla daardeur. Ek sê toe vir hom, nou het jy al ooit iets gesteel? Toe sak sy kop. Ja, nee, hy het al goed gesteel. Ewenskielik was hy nou nie meer so selfversekerd gewees nie. Kop sak, nee, hy het al goed gesteel. Wat maak dit van jou? Seker maar, dief. Sê ek vir hom, so het jy al ooit egbreek gepleeg? Nee, hy het nog nooit dit genoeg. Ek het nie geverwag hy so sê hy het met sy vrou wat in die achter in die kar sit nie. So selfs al het ek nou nie verwag hy gesê. Sê ek vir hom, maar Jesus sê in die Nuwe Testament, as jy net na 'n vrou kyk om haar te begeer in jou hart, het jy al reeds egbreek gepleeg in jou hart. Het jy al ooit dit gedoen? Ja, nee, hy het al dit gedoen. En jy kon soms sien hoe sak die ou se moed en hoe word sy babbel, daai babbel van self eie geregtigheid word soms net so gebars. En hy besef toe, ewenskielik, oeps, weet, hy is in die moeilikheid. En ek sê toe vir hom, maar Daniel, besef jy, jy moet voor die heilige God staan, een dag op die oordeelsdag. En as God jou oordeel volgens die 10 gebooie, sal jy skuldig vir onskuldig wees? Nee, hy sal seker skuldig wees. En ek sê vir hom, ja, ek het jou nog net van 3 van die 10 gebooie gevra, en jy is skuldig aan al 3 van hulle. So, as God jy nou oordeel en jy skuldig, beteken dit jy gaan hemel toe of hel toe. Toe moes jy sien hoe rek sy oë, so spiering so gestaan. Hy sê vir my, jes, ek het nog nooit so daaraan gedink nie, maar ek sal seker hel toe gaan. En ek vraag vir hom, maar, bekommer het jou? Sê vir my, ja. Nee, hy het nog nooit so daaraan gedink, maar nou dat ek het so stel, dit bekommer hom. En vir die eerste keer in sy leven word hy gediagnoseer, dat hy nie geregtig is nie, maar ongeregtig is. En in sy oë het oopgegaan, en het hom begin bekommer. Sy verkeerde stand voor God het hom begin bekommer. En sy vroukie chirpie van agteraf, daar sy Daniel, nou is jy vas. Sy het nie baie sympathie met hom gehad. Maar jy sien, dis wat die wet doen. Die wet kan jy nie losmaak nie. Die wet kan jy net vasmaak. Die wet kan jy net vaskeer en wys dat jy vas is en dat jy daar nie uitkom kan vir nie. Die wet kan jou nie help nie, dit kan jou net hulpeloos laat en skuldig laat voor God. Waar jou mond, soos Daniel, hoe sê, dat elke mond gestop kan word. Daniel se mond is gestop en hy het ewesklik stil geword en besef maar, ja, ek kan nie meer sê ek is 'n goeie mens nie. Ek is nie 'n goeie mens nie. Volgens my standaarde, wat ek laag genoeg gemaak het, sodat ek kwalifiseer om 'n goeie mens te wees, is ek 'n goeie mens. Maar volgens God se standaarde wat die bo is, wat volmaaktheid is, is ek verseker nie 'n goeie mens. Ek is 'n slegte mens. Ek is soos daai tollenaar. En toe sê ek vir hom, Daniel, weet jy wat die Here vir jou gedoen? Weet jy dat die Here is lief vir jou? Hy het jou geskep. Hy is lief vir jou. En weet jy wat het hy gedoen sodat hy jou nie hoef hel toe te stuur nie? In die begin snaaks nog kon hy nie daaraan dink nie. Sê ek van, kom nou, Daniel, jy het net vir my gesê, jy gaan nou al jare kerk toe. Sekerlik weet jy al wat het die Here vir jou gedoen. Kom ek gee vir jou klou, dit was 2000 jaar terug. O ja, Jesus het aan die kruis gesterf. En toe kon ek sien hoe gaan die ligte aan. Toe kon ek sien, hy besef, hoekom het Jesus aan die kruis gesterf? Heel moontlik vir die eerste keer in sy leven, besef hy, maar is vir my sondes, omdat ek so sleg was, dat Jesus aan die kruis gesterf het. Dis vir my sondes wat Jesus aan die kruis betaal het. En nie miskien het die ligte aangegaan. En ek kon toe die evangelie met hom deel. En ek kon toe saam met hom bid en hy het sy hart vir die Here gegee. Toe hy die kar uitklim na so onder die brug, daar by Durban weg, toe het hy vir my verskriklik dankie gesê. Nie vir die lift nie. maar oor het ek hom gehelp het om te sien hy is ongeregtig en dat die Here hom wil geregtig maak. Kom ons gaan net weer terug na Romeine 1 vers 16 en 17, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is die krag van God tot redding van elkeen wat glo. Eerste vir die Jood en ook vir die Griek, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar, uit geloof tot geloof soos geskrywe is, maar die geregtige of die regverdige sal uit die geloof lewe. En soos ek gesê het, Martin Luther, toe hy dit gelees het, het hy gevoel, het hy veroordeeld gevoel, hy het gevoel, God se geregtigheid staan in teenstelling, in een oordeel oor sy ongeregtigheid, en herinner hom net aan hoe skuldig hy is voor God. Totdat hy die rest van die brief gelees het, byvoorbeeld Romeine 4 vers 5 sê, aan hom echter wat nie werk nie, en onthou, Martin Luther het hard gewerk, hy het bitter hard gewerk om reg te wees voor God, en hieso sê Paulus in Romeine 4 vers 5, maar aan hom wat nie werk nie, maar glo in hom wat die geloose regverdig, word sy geloof tot geregtigheid gereken. Jo, ewe skielik tref het om, maar ek kan nie geregtig word deur te werk nie. Ek is een van die goddeloses. Wat, en het sê so, God regverdig die goddeloses. Hier is skandalig. God regverdig goddelose mense. Mense wat skuldig is, God staan op die rechtersbank en hy verklaar hulle onskuldig. Mense wat moordenaars is en verkrachters is en godslasteraars is en diefe is en leenaars is. God regverdig godloos is. Mense soos ek, wat nie goed genoeg is nie. Maak sikke hoe hard hulle probeer nie, hulle is nie goed genoeg nie. En die wat opgee om hard te probeer en om hulle eie werk te doen, hulle eie regverdigheid te verdien, en dan as godloos is voor God gaan staan en sê, soos hy tol onhaar, ek is godloos. Ek is skuldig, ek is onregverdig. Ek is 'n sondaar wat straf verdien. Sulke mense regverdig God, hoe? Want hulle geloof in God. Nie in hulle self nie, nie in wat hulle kan doen nie. Hulle geloof in God en in wat hy vir hulle gedoen het. Aan die kruis word vir hulle gereken tot geregtigheid. Met ander woorde, 'n geregtigheid wat hulle nie self verdien het of gedoen het nie. Maar geregtigheid wat van buite hulle aan hulle gegee word. Een geregtigheid wat nie van hulle self afkom, soos wat die fariseerse geregtigheid kom nie, maar geregtigheid wat van God afgekom en deur geloof aan hulle gereken word, gegee word. En toe gaan die ligte van Martin Luther aan en besef, maar, wow, die geregtigheid van God, wat in die evangelie geopenbaar word, ja, Godse geregtigheid staan in oordeel oor my. Maar is die geregtigheid van God wat in die wet geopenbaar word, wat my veroordeel. Die geregtigheid van God wat in die evangelie geopenbaar word, is die geregtigheid van God, wat nie in oordeel oor my staan nie, maar as 'n gawe aan my geoffer word, en gesê word, de, jy kan het verniet kry, as jy het net deur geloof ontvang. As jy net ophou om in jouself te glo en wat jy kan doen, en begin glo in Jesus en wat hy vir jou gedoen het, kan jy dit verniet kry. En is daar waar die ligte aangegaan het, en is daar waar die reformatie begin het, en is daar waar Martin Luther sy 95 theses geskryf het, en aan die deur van die kerk in Wittenberg vastgespijker het. En nou nog is die wêreld anders, as gevolg van die openbaring van die geregtigheid van God, wat Martin Luther gehad het. Een geregtigheid wat hom nie veroordeel nie, maar wat as 'n vrye geskenk aan hom geoffer word. God se reg wees, se geregtigheid, daai status van God, dat hy reg is, word aan ons geoffer, deur God, verniet, ten spyte van wat ons doen en nie doen nie. En al wat ons moet doen is net glo, en hy deur geloof ontvang, verniet, as 'n geskenk. Dis die evangelie, mense. So indien jy so godlose mense is, soos Martin Luther of soos die tollenaar, wil ek jou geluk wens. Jy kwalificeer vir die genade van God. Jy kwalificeer vir die geregtigheid van God. As jy godloos is, kan jy geregverdig word. As jy besef dat jy godloos is, kan jy geregverdig word deur God. Kom ons lees een laaste skrifgedeelte. Ja, maar dat ek so lang vat, Riek, is daaruit kan ek maar aangaan, ek is nou amper klaar. 2 Korintiërs 5:21, want hy het hom, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. God, die Vader, het vir Jesus Christus, wat geen sonde geken het nie, wat nooit enige sonde gepleeg het nie, sonde gemaak, sodat ons in Jesus die geregtigheid van God kan word. Dit is amazing, mense. Dit is amazing wat God bereid was om aan homself te doen, sodat hy ons kan vergewe, sodat hy ons kan vryspreek. Dit is amazing hoe lief God vir ons was, en hoe hy bereid was om homself op te offer, en op homself te vat wat ons verdien, sodat ons gered kan word. Jesus is die enigste persoon in die geskiedenis van die mensdom, wat gesterf het vir sonde, sonder om daaraan skuldig te wees. Elke ander mens, in die geskiedenis van die mensdom, wat gesterf het vir sonde, het gesterf omdat hulle het verdien het. Omdat hulle waaragtig skuldig was aan hy sonde. Jesus was nooit skuldig aan hy sonde nie. Hy het gesterf vir sonde, maar nie sonde wat hy gepleeg het nie. Dis sonde wat ons gepleeg het. Dis nie sonde waaraan hy skuldig was nie. Dis sonde waaraan ons skuldig was. Met ander woorde, hy het ons straf gevat, sodat ons sy vergoeding kon kry. Hy het ongeregtig en sondig, hy het op hom geneem, sodat ons sy geregtigheid op ons kan neem. John Stott sê dit altyd vir my baie mooi. Hy sê, Jesus never knew any sin but ours, and we have never known any righteousness but his. Wanneer hy kommentaar lewer oor die vers. Jesus het nooit enige sonde geken behalwe ons nie. En ons het nog nooit enige geregtigheid geken behalwe syne nie. Dis daai great exchange wat plaasvind, daai geestelike transaksie wat met bekering plaasvind. Waar ons ongeregtigheid vir Jesus gegee word en waar sy geregtigheid vir ons gegee word en vir ons getel word. En hier is die amazing ding. Deur dit, deurdat hy sterf vir ons sonde, ontvang ons vergifnis van sonde. Alles wat jy in die verlede gedoen het, word weggevee. Alles wat jy in die toekoms gaan doen, word weggevee. Jesus het vir al jou sondes gesterf. Maar, dit stop nie daar nie. Dit is nie net asof jy tot bekering kom en nou word alles skoon gewas en jy kan net begin nie. Want as het maar net dit was, dan was ons nog steeds in die moeilikheid. Wie van julle hierso is bekeerd? Wie van julle hierso is wedergebore en is Christene? Sit op jou hande. Wie van julle wat Christene is, het nog nooit gesondig vanat jy Christen geword het nie? Oeh, ek het so 1 of 2 brave hande daar so gesien. My hand moet nie opwees nie, skies. Ek, my hand is af. Ek het al gesondig, 'n paar keer, vanat ek 'n Christen geword het. So as die Here net vir ons 'n clean slate gegee het, dan was ons nog steeds in die moeilikheid. Die Here vergewe nie net ons sondes nie. Wat hy doen is, Jesus sterf vir ons sondes, hy vat die straf vir ons sondes, sodat ons nie hy straf hoef te ontvang nie, maar in plek daarvan, ontvang ons sy geregtigheid. Met ander woorde, Jesus ontvang die straf, wat ons verdien, op grond van ons sondige, ongeregtige, godlose lewe. Ons ontvang die vergoeding wat Jesus verdien, op grond van sy perfekte, sondelose, geregtige lewe. Hy ontvang al die straf wat ons verdien, ons ontvang al die voordele wat hy verdien. Nie net vergifnis van sondes nie, voordele, met ander woorde, ons word behandel, soos wat Jesus verdien om behandel te word, op grond van sy perfekte lewe. God, die Vader, gee vir ons al die voordele wat sy seun Jesus Christus verdien. Ten spyte van die feit dat ons het glad nie verdien nie. Mense, dit is die evangelie. Dit is die goeie nuus van Godse geregtigheid, wat deur die evangelie aan ons voorgehou word, aan 'n ongeregtige, godlose wêreld voorgehou word, sodat hulle gered kan word. Sodat hulle gered kan word. Ek vind dit amazing. Om op te som, jy is of ongeregtig, allemaal begin daar, of jy is eie gerechtig, waar jy gerechtigheid het, maar is een gerechtigheid wat van God afkom, en is nie gerechtigheid wat goed genoeg is om jou in die hemel te kry nie. Of, jy het Godse gerechtigheid, waar jy gerechtigheid het wat glad nie van jou afkom nie, wat niks met jou te doen het nie, maar wat iemand anders vir jou verdien het, wat Jesus vir jou aan die kruis verdien het, deur sy lewe en deur sy dood verdien het, en wat verniet vir jou gegee word, en wat jy net deur geloof ontvang, nie, omdat jy hard gewerk het daarvoor nie. Dis die drie opties, ongeregtigheid, eie geregtigheid, Godse geregtigheid. En dis die keuse waarvoor die hele mensdom staan, dis die keuse waarvoor die evangelie ons hou. So ek wil net hê, kom staan volgend. As er enig iemand vanoggend hier so is, en ek wil net ons moet op onsself en op die Here eers fokus. Vergeet nie van die mense rondom jou, fokus nie eers op die Here. As jy vanoggend hier so staan en jy besef dat jy was waar hy fariseer was, jy het gedink jy gaan hemel toe omdat jy so goeie mens is, omdat jy kerk toe kom, omdat jy elke dag bid en jou Bybel lees, omdat jy jou tiende gee, omdat jy nou nie heeltemal soveel sonde pleeg soos wat baie van jou vriende pleeg nie. Jy is daar een bietjie beter as hulle. En jy besef eindelijk vandag, deur die genade van die Here en deur die werking van die Heilige Gees, dat jy eindelijk is waar hy tollenaar is. Dat jy ongeregtig voor God staan en jouself net voor sy genade moet gooi. In ander woorde, as jy gedink het jy is recht met God, maar jy besef vanoggend jy is nie, en jy moet gered word, jy moet wedergebore word, jy moet die geregtigheid ontvang wat van buiten jou afkom, wat van die Here afkom, en wat verniet vir jou gegee word. As dit jy is vanoggend, wil ek graag saam met jou bid, en ek wil jou net uitnooi om te reageer op die evangelie, wat die kracht van God tot redding is van elkeen wat geloof. As dit jy is vanoggend, wil ek net hier met vinnig jou hand opsteek, so dat ek kan weet vir wie ek moet bid. Is die enige so iemand die so volgende wat sê, ek is die tollenaar. Ek het gedink ek is alright met God, ek gedink ek is ek is goed genoeg op grond van wat ek doen, maar ek besef, ek moet gered word. As dit jy is volgende, steek met vinnig jou hand op, dat ek saam met jou kan bid. Is die enige iemand so iemand? Kijk, ek sien nie enige hand, en so ek neem aan, ons is allemaal christene, ons is allemaal wedergebore. Maar jy sien so'n probleem. Die eie gerechtigheid, selfs wanneer jy Godse gerechtigheid ontvang het, is die eie gerechtigheid een gevaarlike ding. Hy is een skelm ding. Die Engelse woord is insidious. Hy bekruip jou. Hy sleep so in jou leven en in jou hart in, sonder dat jy dit een keer achterkom. En dan begin jy meer staat maak op jou eie gerechtigheid, as wat jy op God staat maak op Godse gerechtigheid wat hy vir jou gegee het. En ons is allemaal as christene baie keer geneig tot eie gerechtigheid, nie waar nie? As ons eerlik is met onsself en nederig is voor die Here, dan besef ons, baie keer maak ons staat op hoe goed ons is. Baie keer baseer ons ons selfvertroue en ons vrymoedigheid om in die Here se teenwoordigheid in te kom op wat ons gedoen het, nie op wat Jesus gedoen het nie. Nie waar nie? En weet jy, hoe weet ons dit? Weet jy, hoe weet jy, jy is besig om staat te maak op eie geregtigheid, nie op Godse geregtigheid nie. So wanneer jy in gebed of in aanbidding voor die Here wil kom, en jy voel, jy is nie goed genoeg nie. En jy voel, ek verdien nie om in Godse teenwoordigheid in te kom nie. Vraag jy dan die vraag, hoekom is jy nie goed genoeg nie? Hoekom verdien jy het nie? Antwoord is, want die afgelope paar weke het ek nou nie so goed gedoen nie. Ek het nie so baie beindruk nie. Ek het een paar keer opgeslip in die laaste paar weke. Nie waar nie? Ek het die Here teleurgestel. In ander woorde, waarop maak jy staat? Op jou performance. Jou eie werksverrigting. Dis waarop jy staat maak. So as jy wil bid en jy kom in die Here se teenwoordigheid in en jy voel jy is nie goed genoeg, dan weet jy jy is besig om staat te maak op eie geregtigheid. Want as jy op Jesus se geregtigheid staat gemaak het, dan sê jy geweet het, jy is nie goed genoeg nie en het maak jy saak nie. Want die Here sien jou nie vir wat jy gedoen het nie, maar vir wat Jesus vir jou gedoen het. Hy sien jou in Christus. En ons val allemaal gereeld in hy struik. En as jy baie keer in hy struik inval, En jy wil dit nou net agter jou sit en net sê, Here, ek is klaar met my eie geregtigheid. Wil ek net hê, ek gaan nie julle vorentoe roep nie, maar ek wil net hê jy moet aan hand opsteek en sê, ek is 'n Christen, maar baie keer trap ek in daai struik van eie geregtigheid en ek is geneig om baie keer staat te maak op my eie werke. OK, kom ons hef net almal ons hande op na die Here toe. Net 'n gebaar van oorgawe aan die Here. En dan wil ek net hê jy moet in die eie woorde jou net basies bekeer van haar eie geregtigheid. Net sê, Here, ek repent daarvan. Ek repent van haar eie geregtigheid. Ek repent van haar geneigtheid om na u toe te kom en in die woordigheid te probeer inkom op grond van wat ek gedoen het. Of op grond van wat ek nie gedoen het nie. Net in jou eie woorde. Sê net, Here, ek repent daarvan. Ek sit dit achter my. Ek is nou klaar daarmee. En dan wil ek net hê ons moet begin om die Here te dank vir wat hy vir ons in Jesus Christus gedoen het. Dank nie die Here in jou eie woorde. Sê net vir die Here dankie vir wat hy vir my gedoen het. Dankie Jesus dat hy vir my sondes aan die kruis gesterf het. Die erge sondes soos egbreek, moord en die sondes wat ons baie keer beskou as minder erg, soos leens wat jy gister vertel het of miskien vanoggend selfs, soos wrokke of haat wat jy in jou hart gekoester het teen iemand, vir al die sondes het die Here gesterf, dank hom net daarvoor en sê net, Here, ek ontvang dit weer, ek bevestig net op weer dat ek en op nie dat ek ontvang wat u vir my aan die kruis gedoen het. Ek dank u vir wat u vir my aan die kruis gedoen het. Ek roem in die kruis en in wat u vir my aan die kruis gedoen het. Ek roem nie in my eie werke nie. Ek roem nie in myself nie. Ek roem nie waar ek maak nie staat op wat ek vir myself gedoen het of kan doen nie. Ek maak staat op die kruis en wat u daar vir my gedoen het. Ek maak staat op u Jesus. Ek glo in u Jesus. Ek vertrou in u Jesus. Ek behoort aan u Jesus. Ek behoort aan u. Here God, dankie dat ons kan sê ons behoort aan u. Dankie dat ons kan sê ons is geregverdig as gevolg van wat u vir ons gedoen het. Here Jesus, dankie dat u ons gered het. Dankie dat u ons sondes vergewe het. Dankie Vader dat u ons sien op in die lig van wat Jesus vir ons gedoen het. Dankie dat ons al die voordele wat Jesus verdien, kan ontvang, al verdien ons dit nie. Here, ons wil net vir u dankie sê, dat u so goed vir ons is. Ons loof u, halleluja. Mense, ek wil net ter afsluiting met julle, vir julle los met hierdie challenge. Wat ek nou met julle gedeel het, dis die evangelie. Dis die baie basiese evangelie. Dit is die boodskap wat mense daar buite moet hoor. Dis die boodskap wat baie mense nie verstaan daar buite nie. As baie mense sit in die kerk en hulle verstaan het nie. Hulle sit as ongeredde mense in die kerk want hulle verstaan nie wat die evangelie is nie. Ek wil julle aanmoedig, vat die evangelie, die blye boodskap, net soos hy is, soos die Bybel hom vir ons preek, en vat hom uit daar in die wêreld vir 'n wêreld vir mense wat desperaat is daarvoor. Hulle is desperaat daarvoor. Hulle weet baie keer nie eens hulle is desperaat daarvoor nie. Ons moet hulle help om hulle behoefte aan geregtigheid te sien. En dan moet ons vir hulle daai vrye gawe, die evangelie, daai vrye gawe van die geregtigheid van God voorhou. En vertrou dat die Here die evangelie dit aan hulle gaan openbaar. Soos wat ek vanoggend vertrou die Here dit aan julle openbaar het. Amen. Halleluja. Here, ons dankie net vir die tyd wat ons kon saam spandeer. Here, ek bid net Here dat u woord kragtig vasgemaak sal word in elkeen van die kinders se harte, elke persoon se hart, Here. En dat hulle nie net opnuut weer opgewonde daaroor sal wees nie, maar in staat sal wees om dit met ander te deel. Duidelik, kragtig, reddend in Jesus naam. Amen.